San tɛmɛnen ninnu na Mali ani Lameriki jamana ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka Mali kɛnɛya cakɛdaw dɛmɛ u ka sumaya banaw furakɛliw la yaasa ka adamadenw ni kisi ka bɔ nin bana jugu nin ma. Lameriki ka dɛmɛ nafolokun kasabiw furaw ani kɛnɛya baarakɛlaw ka kalan furakɛli cogoyaw kan kɛra sababu ye ka sansɔrɔba di Mali jamana ma sumaya banaw kɛlɛliw la ne ka tila ka u ka kɛnɛyasow la sinsi a bana ninnu furakɛliw siraw kan. Kabini san 2008 na Lameriki jamanakuntigi ka hakilinaw bilalen sen kan sumaya banaw kɛlɛliw kama cakɛda ne a be wele ko PMI ne Mali jamana ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u ye nafolokun dolari miliyɔn 364 labila Mali jamana ye san 2022 waati la u ye dolari miliyɔn 20.5 fara o kan. PMI programme sababu la dolari wari miliyɔn 1.8 o donna sange sosofagalanlamaw n'a be wele ko musikɛr imprenyew la ani sumaya banakisɛ sɛgɛsɛgɛlila minɛnw dolari miliyɔn 4.5 ɲɔgɔnna o donna olu dafɛ. A furakɛliw minɛnw dolari miliyɔn 4 ɲɔgɔnna o donna o musakaw dafɛ ka fara denmisɛnninw ka sumaya banaw kɛlɛliw furaw ani minnu dira kɛnɛyasow ma sumaya bana kɛlɛliw hukumu kɔnɔna na kan. PMI ye mɔgɔ 200,000 fila ɲɔgɔnna de nin kisi ka bɔ sumaya bana la u ye kampaɲi minnu bila sen kan olu sen fɛ ka tila fɛnɛ ka kalan ani dɔnniya di kɛnɛya baarakɛla 800,000 ɲɔgɔnna ma yaasa ka dɔ fara u ka dɔnniyaw kan sumaya banaw furakɛliw la. PMI programme kɛra sababu ye fɛnɛ ka Mali ka baarakɛbolo sinsi sumaya banaw siraw fɛ ne ka tila ka denbayaw la ka kɛnɛyaw ani'u ka siniɲɛsigiw la sabati. Lameriki lasigidenso kɔrɔsigi fɔlɔ Richard Nicholson ka fɔla dɔ farala Lameriki foroba fanga ka dana tigɛliw kan ka kɛnɛya ɲumanw sabati Mali jamanadenw ye wa o taabolo nin ko o benana to senna sumaya banaw ani bana wɛrɛ fasɔnya wɛrɛw olu kɛlɛliw siraw kan Mali jamana kɔnɔna na a ka fɔla. Dr David Walton n'ale ye Lameriki ka cakɛda min be baara kɛ sumaya banaw kɛlɛliw kan ne a be wele ka kan na ko US Global Malaria ɲɛma ye ye a fɔ ko Lameriki wasolen don ni a ka baaraw ye Mali jamana fɛ ka dɛmɛ lase kɛ jamanadenw ma ka u nin kisi ka bɔ sumaya banaw la ma.